Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lumobo pa sa mahigit 12 trilyong piso ang utang ng gobyerno ng Pilipinas nitong katapusan ng Pebrero. Ayon sa Bureau of Treasury, ang naturang halaga ay record high o pinakamataas na naitalang halaga ng utang ng bansa. 63 bilyong piso itong mas mataas kumpara sa 12.029 trillion pesos na naitalang utang noong katapusan ng Enero. Paliwanag ng Bureau of Treasury, ang pagtaas sa halaga ng utang ng pamahalaan ay dahil sa malaking loan o utang sa mga domestic at external sources. Kabilang sa mga paglalaanan nito ay ang mga programa ng gobyerno sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. May peso depreciation din kontra sa US dollar. Ayon sa Malacanang, mahalagang makapagkolekta ng buwis ang gobyerno hindi lamang mula sa mga malalaking personalidad na may pagkakautang sa gobyerno, kundi sa lahat ng Pilipinong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na kailangan ng gobyerno ng pondo para ipantustos sa maraming pangangailangan at sa mga proyekto, lalo ngayong may pandemya.
Hindi lang sa kung sinong politiko o personalidad, ay dapat sa lahat na hindi nagbabayad, habulin ng BIR sapagkat kailangan ng karagdagang pondo ang ating national government.
Ang tinig ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar. Sa paghahanda sa eleksyon 2022, nasa 7.2 milyong botante ang na-deactivate o napawalang bisa ang rehistro para sa halalan sa Mayo. Batay sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, kabilang sa mga na-deactivate ay ang registration ng 7 milyong botante na bigong makaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Mahigit 2,000 ang hindi makabuboto matapos ideklara ng mga eksperto na may problema sa pag-iisip o walang kakayahang makapagdesisyon para sa sarili. Halos 4,000 naman ang excluded o hindi kasali sa pagboto base sa utos ng korte, habang mahigit 500 ang nasentensyahan ng hukuman na makulong ng hindi bababa sa 1 taon. Mahigit 700 ang inalis sa talaan dahil sa pagkamatay. Hindi bababa sa 18 lugar sa bansa ang itinuturing na critical areas ng Philippine National Police ngayong eleksyon 2022 dahil sa posibilidad ng kaguluhan o mga pagbabanta. Kabilang dito ang 10 bayan sa Maguindanao, isang lungsod at 3 bayan sa Lano del Sur at 4 lugar sa Basilan. Naka-red code tag ang mga iyon na nangangahulugang mahigpit na babantayan ng pulisya, lalo na sa mismong araw ng eleksyon sa 9 ng Mayo. Nasa 200 pulis ang nagsanay para maging substitute Board of Election Inspectors sa mga lugar na iyon at nakahanda silang humalili sakaling mayroong guro na hindi makapag-duty sa eleksyon dahil sa takot. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic, wala pang pang-apat na turok ng bakuna kontra COVID-19 o pangalawang booster shot na ibinibigay sa Pilipinas. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa kung dapat itong iturok o kung kanino o sa anong grupo. Bukod dito, pinag-aaralan din ang pamahalaan ang posibilidad na isama na ang booster dose or requirement para ideklarang fully vaccinated kontra COVID-19 ang isang individual. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, chairperson ng National Vaccination Operations Center, ang World Health Organization ang nagbigay ng terminong fully vaccinated sa mga nakatanggap ng primary doses. Pero para mahikayat ang mga tao na magpa-booster shot, pinag-aaralan na umano ng pamahalaan na baguhin ang requirement para ideklarang fully vaccinated. Sa pagbabantay naman sa nag-aalburotong Bulkang Taal sa Batangas, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na tila nananahimik ngayon ang bulkan. Inilagay ito sa Alert Level 3 matapos pumutok 6 na araw ang nakalilipas. Batay sa monitoring ng FEVOX, walang naitalang volcanic earthquake ang Bulkang Taal sa loob ng 24 oras noong Miyerkules. Nakapagtala naman ang 6,405 tonelada ng sulfur dioxide o asupre mula sa bulkan. Mayroon ding katamtamang pagsingaw ang bulkan na aabot sa 1,500 metro ang taas. Nagtakda ang FEVOX ng 2 linggong monitoring sa bulkan bago umaksyon kung ibababa o itataas ang alert level nito. Aabot naman sa 2,047 pamilya na katumbas ng mahigit 7,000 individual ang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal batay sa datos ng Office of Civil Defense 4A kahapon March 31. Nakatira ang mga apektadong individual sa 18 barangay sa mga bayan ng Batangas, Agoncillo, Balete, Cuenca, Laurel at Talisay. 1,510 pamilya ang nasa evacuation centers. Nasa kabuang 7 milyong piso ang halaga ng tulong na ibibigay ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Nakahanda rin daw ang 200 million pesos mula sa Quick Response Fund ng kagawaran bilang dagdag ayuda. At ngayong panahon ng tag-init sa Pilipinas, narito ang mga lugar kung saan naitala ang pinakamainit na damang temperatura. Pumalo sa 50 degrees Celsius ang init factor o damang init sa Dagupan City, Pangasinan alas 2 ng hapon noong Miyerkules. Naitala din ang 43 degrees Celsius heat index sa Apari, Cagayan. Umabot naman sa 39 degrees Celsius ang init factor sa Metro Manila kahapon, araw ng Huwebes, kahit nasa 36 degrees Celsius lang ang aktual na temperatura. Pero posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kahit summer months. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.